Suntem miercuri 28 martie, eu mă numesc Elena Cioina. Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. La Chișinău la această oră sunt plus 5 grade pe parcursul zilei. În Moldova se prevede vreme frumoasă. La amiază maximele termice vor urca până la 13 grade, iar seara vor coborî până la plus 7. Meteorologii spun că până la sfârșitul săptămânii vremea se va încălzi ușor. În următoarele 30 de minute, un dialog cu Olivia Pârțac de la Centrul Independent de Jurnalism despre cazul jurnaliștilor reținuți ieri la Chișinău de poliție. Cum va fi modernizată capitala într-un an electoral? Vă vom spune de asemenea ce scriu ziarele locale apărute azi dimineață, iar la final câteva articole din presa străină. Mai întâi însă știri cu Alexandru Eftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena! Bună dimineața tuturor!
Care sunt principalele noutăți?
La judecătoria sectorului centru din Chișinău vor fi examinate astăzi procesele liberalilor reținuți ieri la comemorarea Unirii din 1918, iar Senatul Statelor Unite a votat în sprijinul retragerii trupelor americane din Irak până în luna martie anul viitor și multe alte știri. Membrii Partidului Liberal reținuți pentru scurt timp de poliție la Chișinău, în timp ce marcau ieri ziua Unirii Basarabiei cu România de pe 27 martie 1918, au fost chemați să se prezinte astăzi la judecătoria centru. Instanța se va pronunța pe marginea proceselor verbale întocmite de poliție, care îi acuză de participare la o acțiune neautorizată. Vicepreședintele Partidului Liberal, Dorin Chirtoacă, amendat ieri cu 200 de lei, consideră acțiunile poliției drept abuzive.
Colaboratorii de poliție ne-au aruncat cu forța în dubile lor și ne-au dus la sectorul centru. Se creează un precedent. Oricare cetățean s-ar putea întreba dacă mai poate sau nu să meargă liber pe stradă.
În timpul operațiunii de ieri, poliția a reținut pe scurt timp 15 membri ai Partidului Liberal, precum și câțiva jurnaliști care filmau incidentul, dar aceștia au fost eliberați fără să li se aducă vreo acuzație. Consiliul de Observatori al Teleradio Moldova are pe agenda de astăzi alegerea noului președinte al companiei și noilor directori ai radioului și televiziunii naționale. Într-o declarație făcută Europei Libere, unul din membrii Consiliului, Vyacheslav Ioniță, și-a exprimat temerea că votarea s-ar putea desfășura în mod secret și a spus că se va opune unei asemenea proceduri. Comisia Parlamentară pentru Agricultură și Industria Alimentară va examina astăzi demersul producătorilor de vinuri care au cerut anularea interdicției la exportul vinului în vrac. De asemenea, vinificatorii au solicitat autorităților sprijin pentru recuperarea banilor din exporturile efectuate în Rusia înainte de introducerea embargoului pe 27 martie anul trecut. Rusia a propus azi trimiterea unei noi misiuni de cercetare ONU în Kosovo, înainte de dezbaterea planului Ahtisaari, care propune independența provinciei cu supraveghere din partea Uniunii Europene. Nu vreau să îl critic pe domnul Ahtisaari și propunerile sale pe la spatele lui Ahtisaari și l-aștept la Consiliul de Securitate, unde avem anumite probleme de discutat, a declarat ambasadorul rus la ONU, Vitali Ciurkin. Senatul Statelor Unite a votat în sprijinul retragerii trupelor americane din Irak până în luna martie anul viitor. Votul a fost strâns, această propunere a majorității democrate, obținând 50 de voturi pentru și 48 împotrivă. Președintele George Bush a declarat că va folosi dreptul de veto împotriva oricărei propuneri legislative care stabilește termene pentru retragerea din Irak. Congresul american a trimis Casei Albe o propunere legislativă în care se recomandă ca următoarea extindere NATO să includă 3 țări din Balcani, anume Albania, Croația și Macedonia, precum și 2 foste republici sovietice, Georgia și Ucraina. Scopul proiectului este să reafirme sprijinul american pentru extinderea NATO. Spre deosebire de cele 3 țări balcanice, Georgia și Ucraina nu au început convorbirile de aderare cu NATO.
Mulțumesc, Alexandru, te aștept cu alte știri la mijlocul ediției. Toate știrile Europei Libere le găsiți pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Împreună cu câțiva membri ai Partidului Liberal, reținuți ieri de poliție timp de câteva ore, în momentul în care marcau aniversarea 89 de ani de la unirea Basarabiei cu România, forțele de ordine au reținut și două echipe de la posturile de televiziune ProTV Chișinău și DTV, care filmau evenimentul. Jurnaliștii spun că au fost urcați cu forța în mașina poliției, fără să li se explice motivele, și duși la comisariatul din sectorul centru. Comisarul Dumitru Rusu a explicat ulterior că echipa de filmare de la ProTV ar fi fost reținută din greșeală. Despre ceilalți, comisarul n-a spus nimic, dar jurnaliștii de la ProTV cred că au fost reținuți intenționat și au calificat acțiunea poliției drept intimidare. În timp ce televiziunea DTV solicită autorităților să respecte drepturile și libertățile democratice. În această dimineață, invitatul Europei Libere prin telefon este Olivia Pârțac, expert juridic la Centrul Independent de Jurnalism. Olivia, bună dimineața!
Bună dimineața!
Olivia, spre deosebire de organizatorii manifestării de ieri care au fost amendați, astăzi vor fi judecați. Cele două echipe de jurnaliști au scăpat mai ieftin. Nu li s-a făcut nici măcar un proces verbal și au fost eliberați după puțin timp. Ei nu au fost protagoniștii principali ai evenimentului. Cum crezi? De ce totuși au fost reținuți? A fost o acțiune legală din partea poliției?
Nu, în niciun caz nu a fost o acțiune legală. Dimpotrivă, acțiunile poliției din 27 martie au fost un abuz evident în raport cu acești jurnaliști, niște acțiuni care nu se încadrează în nicio lege, arbitrare, am putea spune că, de fapt, poliția și-a depășit atribuțiile profesionale și, mai mult decât atât, nici nu a făcut nicio tentativă să justifice acțiunile, pentru că nici nu putea, de aceea și-a spus că, de fapt, acțiunile în cazul ProTV Chișinău sunt un fel de confuzie, o greșeală, iar în cazul DTV, de fapt, a negat orice fel de încălcare de drept. Mai exact, DTV-ul afirmă că deci a fost sechestrată caseta și a fost demagnetizată, deci s-au șters filmările făcute, iar poliția afirmă că, în general, nu a luat nicio casetă și nu a făcut nicio acțiune. Deci, de ce sunt aceste reacții? Pentru că poliția nu s-a bazat pe nicio lege. Deci nu pot să restricționezi un drept al persoanei, al jurnaliștului, fără ca să respecte o anumită procedură. Dreptul la liberă exprimare se poate exercita în toate formele, cu excepțiile strict expres prevăzute de lege.
Deci dacă poliția a fost o acțiune arbitrară, așa, din partea poliției.
Da, o acțiune care nu are o întemeiere legală. Pentru că ca să poți să restricționezi, să, hai să zicem, să reții o persoană, trebuie cel puțin să ai motive să presupui că aceste persoane au săvârșit o încălcare. Încălcarea poate fi prevăzută în codul contravențiilor administrative sau în codul penal.
Olivia, cum spuneam protagoniștii evenimentului, au fost de fapt organizatorii acestei comemorări și poliția acuză că ei au încălcat legea cu privire la întruniri. Ce contraargument ar putea ei aduce astăzi în instanța?
Deci și acestor protagoniști, deci li s-a încălcat de fapt dreptul la liberă exprimare și în plus dreptul la libera asociere, la întruniri. De fapt, autorizația nu este necesară pentru orice formă de manifestare a unei poziții, deci pentru orice formă de exprimare publică. Autorizația de regulă este necesară dimpotrivă ca persoanele care manifestă în vreun fel să fie ei protejați de alții. Deci poliția se le oferă lor o protecție, apare acolo poliția care protejează, apare ambulanța, dar dacă mai ales sunt foarte puține persoane, nu se încalcă ordinea publică, nu se perturbează circulația, atunci persoanele se pot întruni sau pot manifesta și fără autorizații și nu pot fi pedepsiți pentru asta.
Deci, Olivia,
asta este un element special,
mulțumesc! Mulțumesc. Invitatul nostru din această dimineață a fost Olivia Pârțac, expert juridic la Centrul Independent de Jurnalism. Uniunea Jurnaliștilor a luat atitudine față de acest incident și a cerut autorităților să respecte drepturile și libertățile cetățenești. Și presa de la Chișinău abordează pe larg incidentul de ieri. Ne spune mai multe colegul nostru de la Chișinău, Valeriu Cațăr.
Pornind de la incidentele de ieri, când au fost reținuți mai mulți activiști ai unor partide politice care au hotărât să marcheze aniversarea Unirii Basarabiei cu România, presa de la Chișinău abordează probleme legate de funcționarea instituțiilor de media la modul general și reținerea echipelor de filmare de la ProTV și de TV în particular. Timpul titrează cu această ocazie arestați pentru că au comemorat Unia, pe când Fluxul, amintind despre acest incident, se întreabă dacă a fost un abuz sau provocare ordinară a unor forțe care doresc destabilizarea situației din Republica Moldova. Rămânând tot la probleme legate de mass media, editorialistul de la Flux, Igor Burciu, comentează decizia de săptămâna trecută a Parlamentului de sistare a retransmisiei indirecte a ședințelor în plen la Teleradio Moldova. Tot cu Teleradio Moldova se războiește și Constantin Tănase, directorul de la Timpul. Anticipând decizia care urmează a fi adoptată azi de Consiliul de Observatori, privind alegerea unui nou președinte al companiei și a celor doi directori la postul național de radio și postul național de televiziune, Constantin Tănase afirmă că lucrurile deja au fost decise și se întreabă unde-s candidații opoziției, de ce opoziția nu și-a înaintat oamenii săi pentru aceste posturi. Și ca să pună capac la toate, Moldova Suverană publică un articol semnat de cunoscutul om de cultură Tudor Tătaru, care se dezlănțuie într-o tiradă de critici la adresa ziarelor care au primit finanțare din partea Departamentului pentru Relații cu Românii de Pretutindeni de la București. Acum, ca să evadăm un pic din problemele presei, o să citesc și din puținele ziare economice care apar la Chișinău, mai exact din săptămânalul ECO, și în care Anatol Cășlaru face anatomia anului de embargo a importurilor de vinuri în Federația Rusă. Ocazie cu care spune că retorica guvernului de la începutul crizei și până în prezent a fost într-atât de confuză încât am ajuns la o situație care pe alocuri chiar provoacă zâmbete, dar și lacrimi. Mai întâi am acuzat Rusia de promovarea intereselor politice utilizând pârghii economice, mai apoi am temperat discursul până la curățarea lui de miezul politic, păstrând doar caracterul pur economic al problemei, ca în final să ajungem în situația în care guvernul, în persoana Moldova fiind, mai că nu sare la gâtul vinificatorilor și dă întru totul dreptate părții ruse.
Mulțumesc, Valeriu!
Emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 este difuzată în fiecare dimineață, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor afiliate. Ediția de la ora 7 seara poate fi ascultată și pe frecvențele FM, bandă estică, de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Ambele ediții sunt difuzate pe internet la www.europalibera.org.
Comisia Electorală Centrală din Rusia are un nou președinte. Acesta este un fost coleg de-al lui Vladimir Putin. Schimbarea din conducerea comisiei are loc înainte de alegerile parlamentare planificate în Rusia pentru luna decembrie anul acesta și înainte de alegerile prezidențiale care se vor organiza în martie anul viitor. Alexandru Eftode este alături de mine. El a aflat mai multe despre aceste pregătiri de viitoarele alegeri. Alexandru, cine este noul președinte al Comisiei Electorale Ruse?
Elena, este vorba despre Vladimir Hurov, de 54 de ani, de formație fizician. Într-adevăr, el a lucrat cu Vladimir Putin în trecut, nu la KGB, unde șeful statului rus și-a petrecut o parte a carierei, ci în administrația orașului Sankt Petersburg în anii 1990. Hurov a fost confirmat în fruntea Comisiei Electorale Centrale de către membrii acestei comisii cu 13 voturi pentru și 2 împotrivă, el fiind și singurul candidat. Comisia Electorală Centrală de la Moscova a spus Hurov, după confirmare, va fi imparțială la organizarea alegerilor din viitor. Noi nu ne vom distanța în egală măsură de partidele politice, dar, dimpotrivă, ne vom apropia în egală măsură de fiecare partid, ca participante ale unor alegeri democratice și ca parte integrantă în construirea statului, a spus Vladimir Hurov. În prezent, el nu este afiliat politic, dar în 2003 fusese ales în Parlamentul Rus pe listele Partidului Liberal-Democrat din Rusia, pe scurt LDPR, condus de Vladimir Jirinovski. Hurov îi succede în fruntea Comisiei Electorale Centrale lui Alexandru Vesniakov. Liderul rus Vladimir Putin refuzase luna aceasta să-i reînnoiască mandatul lui Vesniakov, deși Kremlinul a lăudat performanțele acestuia la conducerea comisiei. Dacă l-a lăudat, de ce nu l-a păstrat în funcție? Politologul Boris Kagarlitsky, directorul Institutului pentru Studii de Globalizare de la Moscova, are o posibilă explicație. După toate aparențele, s-a pus problema găsirii unui personaj incapabil să devină din proprie voință partenerul uneia sau altei grupări din cadrul puterii. Vesneacov, care a deținut acest post de multă vreme, și-a făcut relații și avea acces la toate figurile cheie, putea deveni imprevizibil și periculos. Cu cine a fost înlocuit nu mai contează, este de părere politologul Kagarlitsky de la Centrul Rus de Studii Globale.
Mulțumesc, Alexandru, te aștept cu știri în a doua parte a emisiunii. Este ora 7 și aproape 15 minute. Ascultați ediția de dimineață a emisiunii Moldova la ora 7 a Europei Libere. Eu sunt Elena Cioina. Care sunt însemnările cotidiene de astăzi ale lui Iulian Ciocan, aflați în rubrica sa Realitatea cu amănuntul, cum va arăta municipiul Chișinău în următorii 3 ani și jurnal de corespondent astăzi cu William Totoc despre orașul din Germania, Chemnitz. Acum însă știri. Alexandru, ai microfonul.
Membrii Partidului Liberal reținuți pentru scurt timp de poliție la Chișinău când marcau ieri ziua Unirii Basarabiei cu România de pe 27 martie 1918 au fost chemați să se prezinte astăzi la judecătoria Centru. Instanța se va pronunța pe marginea proceselor verbale întocmite de poliție în care cei reținuți sunt acuzați de participare la o acțiune neautorizată. Poliția reținuse ieri pentru scurt timp și câțiva jurnaliști care filmau evenimentul, dar nu le-a adus niciun fel de acuzații, spunând că a fost o greșeală. Consiliul de Observatori al Teleradio Moldova are pe agenda de astăzi alegerea noului președinte al companiei și a noilor directori radioului și televiziunii naționale. Comisia Parlamentară pentru Agricultură și Industria Alimentară va examina astăzi demersul producătorilor de vinuri care au cerut anularea interdicției la exportul vinului în vrac. De asemenea, vinificatorii au solicitat autorităților sprijin pentru recuperarea banilor din exporturile efectuate în Rusia înainte de introducerea embargoului pe 27 martie anul trecut. Senatul Statelor Unite a votat în sprijinul retragerii trupelor americane din Irak până în luna martie anul viitor. Votul a fost strâns, această propunere a majorității democrate, obținând 50 de voturi pentru și 48 împotrivă. Președintele George Bush a declarat că va folosi dreptul de veto împotriva oricărei propuneri legislative care stabilește termene pentru retragerea din Irak. Rusia a declarat că cere trimiterea unei noi misiuni de cercetare ONU în Kosovo înainte de dezbaterea planului Ahtisaari, care propune independența provinciei cu supraveghere din partea Uniunii Europene. Un britanic a fost inclus în cartea recordurilor ca primul om care a înconjurat pământul alergând. Robert Gartside, în vârstă de 40 de ani, a alergat 56.000 de kilometri în 30 de țări de pe glob. El a parcurs această distanță timp de 5 ani și 8 luni, iar în timp ce trecea în pas alergător prin Venezuela, Gartside și-a întâlnit viitoarea soție. Alergătorul britanic și-a încheiat călătoria încă în iunie 2003, dar a avut nevoie de 5 ani ca să poată dovedi că a realizat această performanță.
Mulțumesc, Alexandru! Mai multe știri, analize și comentarii le găsiți pe pagina noastră de internet la www.europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățător.
Deci ce? La noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
În Moldova, pensionarii cu deficiență de văz primesc de la stat ochelari pe gratis. Și Iulian Ciocan se întreabă de unde a luat guvernul bani pentru un astfel de cadou.
Am văzut recent un comunicat de presă al guvernului de-a dreptul impresionant, din care am aflat următoarele, citez. Guvernul monitorizează în permanență realizarea eficientă și în mod transparent a programului de asigurare gratuită cu ochelari pensionarilor și invalizilor cu deficiențe de văz. Toți beneficiarii sunt examinați de medici oftalmologi, ochelarii fiind eliberați gratis în baza rețetei prescrise. Până în prezent, la Direcția Sănătății a Primăriei nu au parvenit obiecții din partea beneficiarilor privind calitatea ochelarilor primiți, iar pensionarii și invalizii apreciază acțiunea în cauză ca binevenită și sunt satisfăcuți de ochelarii primiți. Citat încheiat. Dumnezeule, mi-am zis, ce noroc au pensionarii și oamenii cu deficiențe de văz. E puțin probabil ca vreun guvern occidental să fie atât de grijuliu și receptiv ca guvernul Republicii Moldova, unde mai pui că și pensiile au crescut cu 20% din aprilie. Maică-mea Bunăoară va avea o pensie de 520 de lei. Ce-și mai poate dori un pensionar? Cu 520 de lei pe lună poți cutreiera zilnic supermarketurile. Nu-i așa? Da, e mare lucru acest program de asigurare gratuită cu ochelarea pensionarilor. Probabil au fost cheltuiți în acest scop niște bani din buget, dar pensionarii merită să fie ajutați fără îndoială. Mă gândesc însă că guvernul e din calea afară de modest. Ar fi trebuit să ne spună în acest comunicat că e vorba de banii contribuabililor sau poate de ce din fondul de rezervă al guvernului, ca să nu zică vreun ziarist cărcotaș că ochelarii sunt în realitate un ajutor umanitar occidental. Știm doar că ziariști care caută guvernului nostru grijuliu nod în papură avem cu duiumul. Nu e cazul să le oferim pretexte pentru insinuări. Și e foarte bine că pensionarii, percepuți de mulți ca niște oameni nemulțumiți, sunt satisfăcuți. Ce drept nu toți. Ivan Babcinețchi din orașul Creuleni scrie în ziarul Partidului de Guvernământ Comunistul că a cerut ajutorul guvernului încă în 2005 pentru procurarea unui aparat auditiv. Guvernul a expediat imediat cererea Ministerului Sănătății, care i-a spus pensionarului să aștepte. Ivan Babcinețchi a așteptat 2 ani și abia acum a înțeles că, citez, a primit un răspuns birocratic. O fi totuși, cred, un caz singular, iar vina e a Ministerului Sănătății. La urma urmei, ce legătură are guvernul cu Ministerul Sănătății?
Construcția municipiului Chișinău va începe din toamna acestui an, cel puțin așa promit arhitecții și așa prevede planul de dezvoltare al municipiului aprobat de Consiliul Municipal după lungi dezbateri în contradictoriu cu experți și locuitori ai capitalei. Mai multe detalii de la Valeria Vițu.
Planul urbanistic stabilește un obiectiv destul de ambițios, în opinia experților. În primii 3 ani ar trebui să fie asigurate toate localitățile ce fac parte din municipiul Chișinău cu apă și canalizare. Planul mai presupune construcția de drumuri, îmbunătățirea esențială a mediului prin amenajarea de noi zone verzi. Pentru a degaja traficul rutier din centrul capitalei, arhitecții au proiectat 2 centuri de ocolire. Iată ce spune Vladimir Garaba, președintele Mișcării Ecologiste din municipiul Chișinău.
Se stabilește o rază de 1,5 km, 2 sau 1 km, în dependență de mărimea orașului. Mai departe, toate automobilele pot merge, dar plătind o taxă stabilită de municipalitate. În acest fel se reduce numărul doritorilor de animări în centru și, 2, se formează un fond pentru dezvoltarea rețelei rutiere.
Suprafața spațiilor verzi în municipiul Chișinău s-a micșorat în ultimii 15 ani cu aproape 500 de hectare, iar nivelul de poluare a crescut în proporție de 60%, chiar dacă unitățile industriale funcționează mult sub capacități. Directorul Institutului Urban Proiect, Iurie Povar, consideră că planul corespunde normelor internaționale.
Tendința de a vedea Chișinău o localitate compactă, sigur, deci pentru a minimiza toate cheltuielile, se propun pentru reamplasare, retehnologizare sau lichidare, circa 40 de întreprinderi amplasate în zona centrală.
Planul de dezvoltare a municipiului Chișinău a fost realizat de către specialiști de la instituții de proiectare din Republica Moldova, România și Belarus. Elaborarea planului de dezvoltare pentru următorii 25 de ani a costat în jur de 9 milioane de lei. O parte din acești bani a fost acordată de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în Moldova. Reconstrucția orașului urmează să înceapă chiar din toamna acestui an. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Președinta unei organizații neguvernamentale din satul Costești, Elena Mereacră, după 7 ani în care a încercat să ajute oamenii din localitatea sa, a primit un premiu internațional pentru eforturile pe care le-a depus. Clubul internațional al femeilor de la Frankfurt pe Main a remarcat-o pe doamna Mereacră, acordându-i premiul Elisabeta Norgal pentru anul 2007. Acest premiu a fost instituit pentru prima dată în 1978 și este acordat pentru proiecte sociale la nivel local. Cu Elena Mereacră a discutat corespondenta Europei Libere, Viorica Zaharia.
Doamna Mereacră, este greu sau ușor să desfășori o asemenea activitate într-o comunitate rurală unde există mentalități diferite?
Este foarte greu a lucra în condițiile actuale într-o localitate sătească pentru a desfășura activitățile care mai ales acoperă sectorul migrației legale și a traficului de ființe umane, dar și celelalte probleme. Ne pare rău că primăriile locale văd în organizațiile obștești nu un partener de multe ori, dar văd ca un concurent, fără să înțeleagă că noi, de fapt, vrem să participăm în soluționarea problemelor care suferă oamenii.
Cât de importantă este o asociație obștească într-o comunitate rurală?
nu vreau să mă laud, dar realitatea așa o spune, că suntem una din cele mai active organizații rurale și de fapt am contribuit la rezolvarea multor probleme, am creat chiar multe servicii care ne ajută să mai îmbunătățim într-adevăr condițiile de viață a oamenilor. Vreau să vă spun că în urma unor proiecte implementate cu femei victime traficului, femei din situații de risc, în urma unui proiect de instruire profesională în domeniul bucătăriei, cușitoriei, frizeriei, computerului, femeile ușor își găsesc locul de muncă, dar vreau să menționez aici un lucru. După implementarea proiectului de pregătirea profesională în domeniul pregătirii bucatelor, am creat și o cantină socială pentru bătrâni. Pentru prima dată bătrânii noștri din sat au posibilitatea să beneficieze și ei de o masă caldă la amiază, dar și mai important este faptul că organizația Compasiune, așa mic cum este ea, chiar recent am primit informația că am câștigat un grant mare care ne va ajuta la soluționarea cele mai grave probleme a renovării sistemului de canalizare și apă în Costești. Deci este o performanță pentru o asemenea organizație mică cu rezolvarea unei asemenea mari probleme.
Sunteți prima femeie din Republica Moldova care primește acest premiu.
Și mai mult mă bucur faptul că prin intermediul acestui eveniment noi am reușit să sensibilizăm țările europene și nu numai europene despre existența a țării Moldovei, despre marile probleme cu care se confruntă această țară a Moldovei.
Doamna Elena Mereacre, vă felicităm încă o dată cu ocazia acordării acestui premiu și vă urăm succes în continuare în proiectele pe care le aveți.
Viorica Zaharia în discuție cu Elena Mereacre, deținătoarea unui premiu internațional pentru proiecte sociale din satul Costești. Este 7:26, eu sunt Elena Cioina și ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7. În această dimineață mergem împreună cu William Totok prin orașul german Chemnitz, unde altădată a locuit și Karl Marx.
Chemnitz, un nume pe care foarte puțin dintre dumneavoastră îl cunosc. Poate și din cauza faptului că în urmă cu 16 ani, orașul est-german, care astăzi se numește din nou Chemnitz, s-a numit Karl Marxstadt, orașul Karl Marx. Chemnitzul, o metropolă în landul Răsăritan-Saxonia, este unul din acele orașe germane în care urmele istoriei recente pot fi întâlnite la fiecare pas. În drum de la gară, astăzi modernizată, spre centru, vizitatorul dă de niște sculpturi care preamăresc primul stat al muncitorilor și țăranilor de pe teritoriul Germaniei. La un colț de această sculptură se poate vedea o frescă imensă cu figuri alegorice realizate în stilul inconfundabil al realismului socialist. În plin centru al orașului se ridică însă o sculptură de vreo 30 de metri care înfățișează capul celui care în Germania comunistă era considerat părintele socialismului științific, adică Karl Marx. În toată Germania, atât în vest cât și în est, există străzi care poartă numele lui Marx. Faptul că acesta fusese instrumentalizat de către comuniști este o chestiune bine cunoscută. Tot atât de cunoscut este și faptul că în opinia unor partide social-democrate, cum este și cel german, Marx este considerat drept un filozof și economist din secolul al XIX-lea, care alături de LaSalle și Bebel a pus bazele primei organizații muncitorești din Germania. Această recunoaștere oficială de către social-democrați a meritelor teoreticianului Marx include automat și o distanțare față de distorsionarea teoriilor sale de către comuniști. Conservarea unei sculpturi a lui Marx ca amintire despre ceea ce a însemnat aplicarea așa numitului marxism nu ar constitui nicio problemă. Scandalul propriu-zis constă în faptul că imediat după 1990, când s-a pus problema îndepătării sculpturii, numeroși locuitori ai orașului au demonstrat în favoarea acestei sculpturi. În cele din urmă, nostalgii și redegiști și-au impus voința. Karl Marx a rămas neatins. După mai bine de un deceniu și jumătate de unificare, sculptura din Chemnitz a rămas pentru unii un obiect de adorație, iar pentru alții a devenit un simbol al unui trecut depășit de istorie. De la Berlin, pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Alexandru Eftode a revenit în studiu, de data aceasta cu frânturi din presa internațională.
Elena, am găsit numeroase articole, dar m-am oprit la unul singur despre care cred că ar putea fi interesate și autoritățile și publicul din Republica Moldova. Un articol care oferă detalii despre cum se va realiza la modul practic independența provinciei Kosovo, în caz că propunerile emisarului ONU, Marte Ahtisaari, vor fi acceptate de Consiliul de Securitate ONU. Așadar, în articolul apărut în ziarul britanic Independent, se spune că recomandările emisarului special prevăd înlocuirea echipei Națiunilor Unite de 3.000 de oameni care administrează în prezent Kosovo cu echipă a Uniunii Europene de numai 75 de membri, care va fi sprijinită de 200 de angajați localnici. În timp de 9 luni, de la intrarea în vigoare a reglementării propuse de Ahtisaari, dacă ea va fi aprobată, vor avea loc în Kosovo alegeri generale și locale.
Mulțumesc, Alexandru. Aici se încheie ediția de dimineață a emisiunii Moldova la ora 7. La ora 19 ascultați ediția de seară a emisiunii noastre. Eu sunt Elena Cioina, vă urez o zi bună și vă aștept din nou la ora 7 mâine dimineața. Aici Radio Europa Libera.